Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé, milí hosté, děti, a taky rodiny, protože tento týden byl o rodinách a my jsme všichni tak trochu, nebo ne tak trochu, v podstatě naplno jsme součástí rodin, nejenom našich osobních rodin, ale i té široké boží rodiny. A chtěl bych společně s vámi projít myšlenkama toho modlitevního týdne křesťanského domova. A bude to tak trošku jinak, protože ti, které jsem oslovoval, ti o tom ví, že to bude jinak. Vy, kteří budete naslouchat, tak se to dozvíte. Tak, krásný materiál jsme k tomu měli. V tom materiálu byl ten základní text, který jsme slyšeli. Téma klíče k duševní pohodě a spokojené rodině. A apoštol Pavel ve Filipským napsal, čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli a spatřili, to čiňte a Bůh pokoje bude s vámi. Tak, pojďme dál. První, nad čím jsme přemýšleli v tom modlitevním týdnu, bylo vůbec, jaké jsou klíče k rodinné bohoslužbě. Co, kdy, jak. Bohoslužba je vlastně něco, co by mělo tak nějak prolínat tím naším rodinným životem a nejenom tím křesťanským životem, teď myslím jednou za týden, ale vlastně ty bohoslužby by měly být v našich rodinách každý den. Je to čas, kdy Bohu vzdáváme chválu, obdiv, s úctou, pokorou a vděčností k němu vysíláme své prosby. A ve Starém zákoně součástí bohoslužby byla i oběť. No, my dnes neobětujeme beránky, ale můžeme obětovat něco, co je taky důležité, a to je náš čas a taky i sebe samého. Tak, jak bylo v té přednášce, společně, když si vyhradíme čas, ve kterém vyjadřujeme Bohu úctu a respekt a vyznáváme jej jako Pána a Spasitele našich životů a našeho domova. Jsou to vlastně společné chvíle v té rodině, které můžeme prožít a které vlastně mohou děti přitahovat k Bohu. A tak, jak je každá rodina jedinečná a v podstatě není rodiny, která by byla vlastně úplně stejnou, tak staví ten svůj vlastní oltář na míru, ale jediné, co zůstává společné, tak je nasměřování naší pozornosti v tom uspěchaném životě a v tom uspěchaném týdnu k Bohu, stvořiteli, udržovateli lidstva. A teď tam byly takové vlastně rady pro to, jak správně nebo správně. Prostě jak probíhá rodinná bohoslužba? K čemu je? Proč vlastně rodinná bohoslužba? Učí naše děti a rodiny chválit Boha, staví Boha do centra našich rodin, našeho domova, tmelí naše rodiny, spojuje naše rodiny, chrání naše děti, protože se můžeme modlit společně, můžeme vysílat prosby za naše děti a děti to slyší a buduje duchovní hodnoty. Co je a co není rodinná bohoslužba? Rodinná bohoslužba má být interaktivní, tak, aby pro děti byla zajímavá, vedena různými členy rodiny, krátká a poutavá. Co není? Rodinná bohoslužba není přednáška, není to kázání, není to ani nátlak. Není to ani čas říkat, co děti udělali špatně, kázeň, není to ani čas trestání a není to ani volná zábava. Takže to jsou rady vlastně k rodinné bohoslužbě a jsou tady, nebo tam byly uvedeny dva citáty Ony ty citáty tady jsou. V každé rodině by měl být určený čas pro ranní a večerní bohoslužbu. Je dobré, když rodiče a děti společně před snídaní poděkují nebeskému Otci za jeho ochranu během noci. A když přijde večer, sejdou se znovu před jeho tváří a poděkují mu za požehnání, která obdrželi během dne. Druhý citát. Není důvod, proč by rodinná bohoslužba neměla být nejzajímavější a nejpříjemnější aktivitou v životě rodiny. Bůh je zneuctěn, když je nudná a nezáživná. A teď ať je rodinná bohoslužba krátká a podnětná. Ellen Whiteová napsala. Pojďme k prvnímu tématu, které tam bylo na neděli. Myslet pozitivně. Základní text, který tam byl, konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Je to Filipským 4:8. V těch myšlenkách tam zaznělo, že to, nač zaměřujeme svou mysl, čím se sytíme, tím vlastně ovlivňujeme naše vnitro, tím ovlivňujeme to, jak se budeme pak cítit. To znamená, jestliže se sytíme starostmi, zmatky, tragédií, jestliže posloucháme z negativní zprávy, jestliže se sytíme všemi těmi věcmi, které nás bombardují, no tak za následek bude náš vlastní strach a úzkost. Takže je potřeba vědomě z vlastního rozhodnutí se zaměřovat na to, co je pozitivní. A pak tam byly některé myšlenky znovu s Filipským, tam to bylo nazváno Tajné figly apoštola Pavla, a na konci Filipským, které dává k tomu, aby jsme měli čistou mysl, abychom se zaměřili na to, co je krásné, hodné lásky, čestné, spravedlivé, čisté. A tímto to vlastně bude naši mysl a nás samotné i formovat. V téhle chvíli bych chtěl dát prostor, protože jsem během týdne oslovil několik lidí, a položil jsem otázku, co to pro tebe osobně znamená myslet pozitivně. A poprosím Milana Malára, aby řekl, co pro něj osobně znamená myslet pozitivně.
Tak já jsem to pojal trošku jinak, ale když se mě napřímo zeptal Radek teď, co to pro mě znamená, tak je spoléhat se na Pana Boha. Protože v životě se vám může stát spousty věcí, jako se stává běžným lidem. A člověk prožije hezké věci a i škaredé věci. A v těch věcích, když si neumí potom říct, co dál, protože to člověk neví, tak jediné, co je, asi spoléhat na Pana Boha, protože pak už je to jenom beznaděj. Ale já jsem se zase podíval na to, co o tom říká, jakoby, protože to se dneska vyučuje, jak to udělat, abychom si udržovali pozitivní mysl. A tady se píše, pozitivní myšlení je mentální a emociální přístup, který se soustředí na světlé stránky života a očekává pozitivní výsledky. A je tu 6 kroků, které jako se má normální člověk řídit. To znamená, udržujte si optimismus, přijměte realitu, buďte odolní, buďte vděční, prakticky vychutnávejte každý okamžik a radujte se z něho a udržujte integritu. To znamená, buďte čestní, spravedliví, upřímní a naopak se vyhněte lhaní, podvádění. Pokud budete dělat ostatním na schvály, nemůžete čekat, že s vámi budou oni jednat jinak. Tak hovoří, všeobecně se o tom hovoří. Je to špatně? Já si říkám, že to vůbec není špatně. Oni to mají dobré principy, ale bez Pána Boha. Jinak je to fakt zoufalství. Jinak se dostaneme fakt do bodu, kdy nevíme, co dál. A já jsem vděčný Pánu Bohu, že vím, co dál. A na nás je, aby jsme to předávali dál. A těm lidem se snažili poradit. To je moje zkušenost.
Děkuji Milanovi Malárovi za jeho osobní pohled na pozitivní myšlení. Druhý den, tedy úterý, ne, pondělí, já jsem o jeden popředu pořád. Pondělí, text byl: za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. A téma bylo: vyberte si vděčnost. Mně se moc líbilo, že si to máme vybrat. Že je na výběr. My si můžeme vybrat i nevděčnost. Ale tady se říká, vyberte si vděčnost. Je to rozhodnutí. A tam se psalo, váš mozek může být zároveň úzkostlivý a nemůže být zároveň úzkostlivý a vděčný. Takže vděčnost dopřává našemu mozku odpočinek od starostí. Budete se cítit šťastněji, pokud budete děkovat, když oceníte druhé, a to se mi líbí, když oceníte druhé a poděkujete jim za pomoc, nebudete mít takovou chuť se s nimi hádat. To je moc pěkné, to se mi líbilo. A Bůh nepotřebuje, abychom mu děkovali. On je všemohoucí, on prostě nepotřebuje nic. Ale proč chce, abychom mu děkovali, abychom vyjadřovali vděčnost? Protože to pomáhá nám. A Bůh se dívá na svá stvoření, dívá se na nás jako na své děti a záleží mu na nás a proto nám vložil do srdce touhu. Nebo schopnost být vděčný a tím si jenom zlepšíme svůj život, pokud budeme vděční. Tady jsem znovu poprosil o 2 až 3 minutky, co pro tebe osobně znamená Alenku Spurnou.
Takže když si povídáme o vděčnosti, tak stejně tak, jak Milan definoval vděčnost, tak můžeme i na různých encyklopediích nebo někde na internetu najít, že se jedná o kladnou emocionální odpověď na dar. Tou emocionální odpovědí většinou bývá pocit radosti za přijatý dar. A ten dar může být malý, velký, zasloužený nebo nezasloužený, očekávaný nebo neočekávaný, konkrétní nebo abstraktní. A ta naše vděčnost může být buď krátkodobá, co znamená dočasná, nebo dlouhodobá. Ono dost často si ani neuvědomujeme, že máme každý z nás za co děkovat. Už jenom když otevřeme oči, tak už jenom to, že je otevřeme, tak už můžeme děkovat. Někdo říkal, ale jo, nemám co za co děkovat. Ale já, jak jsem přemýšlela tady nad tím tématem, tak se si uvědomila, že můžete děkovat za všechno. Že tím hlavním zdrojem, ten, kdo je tím dárcem, je právě náš nebeský Otec. Jo? A ať už to dává zdraví, že máme kde bydlet, že máme rodiny, že máme práci. A tak bych mohla pokračovat. Tady byla taková interaktivní, taková činnost, že jste si mohli říkat třeba písmena abecedy a zkusit na každý to písmenko vymyslet nějakou věc, která vás napadne, za co můžete být vděční. A úplně mi překvapilo, jak to opravdu šlo a kolik toho je. Ale když jsem se tak zamýšlela, tak vděčnost pro mě osobně je hlavně uvědomění si toho, že nás má někdo rád, že mu na nás záleží, že má o nás zájem a že pro nás chce něco dobrého. Jo? Je to vlastně odezva na nám projevenou lásku. A už jako malé děti nás rodiče učí co? Umět děkovat. Už řekne, Liduško, jak se říká, když něco dostaneš? Děkuji. Jo? Marti, jak se říká? Děkuji. Že? A už nás to ti rodiče vedou k tomu být vděční. A i nebeský otec nás takhle učí, dává nám dary, dává nám důvod děkovat. A dostali jsme od něj ten největší dar. Největší dar. A tady bylo, vyberte si vděčnost. A když jsem řekla, že je to odpověď za přijetí daru, tak pro nás je to, že my ten dar, to, že Pán Ježíš za nás zemřel, ten největší dar, tak ho máme přijmout a být vděční, být za něho vděční. Vyberte si to, jestli ho přijmete, nebo ne. Tady to je i otázka spasení, jestli přijímáme dar. A když něco přijímáme, tak by nás to mělo, něco dobrého přijímáme, by nás to mělo vést k tomu, aby jsme taky něco dobrého dávali, aby jsme umožnili někomu dalšímu cítit, prožívat vděčnost, cítit se milovaní tomu, že někomu prostě že mu prostě věnujeme svůj čas, naši lásku. Protože jsem četla takový citát, před nějakou dobou jsem ho sdílela na sociálních sítích a to bylo, že největší dar, který můžeme ostatním dát, je náš čas, pozornost a naše láska. A když budeme tohleto ostatním dávat, oni můžou prožívat vděčnost.
Děkuji, Alance. A další den, a to už je to úterý, vyberte si úžas. A mluvili jsme o tom, že člověk je v úžasu, když vidí krásy přírody, ale taky jsme mluvili o tom, že je v úžasu, když vidí laskavost a dobrotu člověka. A hlavně je v úžasu, když se zaměří na Boha a poznává Boha. A je to poznávání Boha takovým nejlepším dobrodružstvím možná v životě, protože člověk častokrát dojde k různým překvapením úžasným. No, tady k tomu úžasu jsem oslovil několik lidí a většina mi řekla ne, kromě mne, takže řeknu něco k úžasu. Co pro mě znamená jako být v úžasu? Já miluji moře a tak jsem v úžasu, když vidím západ slunce do moře, jsem v úžasu, když vidím prostě ty mořské živočichy, když se ponořím do vody. No a taky miluji hudbu. A když naslouchám nějakému dílu, které prostě je vyloženě prostě geniální, jo, tak jsem v úžasu, jak je možné, že prostě Pán Bůh nás stvořil prostě neuvěřitelné. A tak mám pro vás dvě věci. Mám pro vás, dnes jsem viděl takové, teda dnes, tento týden jsem viděl takové videjko, možná i pro děti, pokud chcete vidět, jak to bylo s Jonášem, jo, s Jonášem, tak uvidíte, protože tam veleryba spolkla kajakáře. Jo, dobře se dívejte, děcka. Jo. Spolkla kajakáře a pak ho zase vyplivla, jo, protože té velerybě ten kajakář keporkak jo, nechutnal. Jo. Takže to bude jedno kratičké videjko. A pak mám jedno video z jeskyně, která se jmenuje Najca Chichuana, Mexiku. Nevím, jak se to čte jako španělsky. Chichuana, nevím. No, každopádně ta jeskyně je 300 metrů pod zemí. 300 metrů pod zemí. Je tam až 50 stupňů tepla a vlhkost 90 stupňů. Když byste tam byli, tak byste přežili jenom půl hodiny. Pak byste zemřeli. Jo, ta jeskyně je neuvěřitelná. Jsou tam obrovské, ale obrovské krystaly. Jo, ty krystaly prostě váží několik tun. A bude to s hudbou, a bude to s hudbou Ludwiga van Beethovena, klavírní sonáta číslo 27, opus číslo 2, Cis Moll, Quassa Una, a vy to budete znát, protože je to Quassa Una Fantasia a je to měsíční sonáta. Moc známa. Takže prvně Keporka.
¡Hey! ¡Ya, vente, vente! ¡Tranquilo, agarra el bote, agárralo, tranquilo! ¡Agárralo! ¡Agárralo, agárralo! ¡No te subas, agárralo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Agárrate, agárrate de mi... de la cuerdita! ¡Agárrate de mi... ¡Hey! Ya, vente, vente. Tranquilo, agarra el bote, agárralo, tranquilo, agárralo. Agárralo, agárralo, no te subas, agárralo. Tranquilo, tranquilo. Agárrate, agárrate de mi, de la cuerdita. Agárrate de mi cuerdita.
Pensé que me había tragado.
Tranquilo, agárrate de mi cuerdita. Agárrate de mi cuerdita de atrás, hacia atrás, no me tumbes, no me tumbes.
To byl otec se synem, jo? Nic se mu nestalo, prostě jenom měl zážitek, byl v říše veleryby. Ale v mamě a už jako se loučil s životem. Jo. Tak a teď vlastně ta jeskyně. A teď to trošku víc na vás nebo... Thank you. můžeme stišit. Nejvíc se mi líbily ty obrázky na konci, jo, neuvěřitelné. Tak, vyberte si radost, další den. Radujte se v Pánu, vždycky znovu říkám, radujte se, Filipským 4.4. Šalamoun napsal, radostné srdce hojí rány. Když se rozhodneme, a znovu je to rozhodnutí o prožívání radosti, když se rozhodneme prožít něco radostného, i když jsme zrovna uprostřed těžkých časů, může si naše těžce zkoušené srdce odpočinout. Pavel napsal a říká, radujte se s radujícími. Když sdílíme radost s ostatními, naše radost se díky té jejich znásobí. Sdílená radost, dvojnásobná radost. Já poprosím Martu Čižovou, aby řekla něco o radosti. Něco osobního o radosti.
Když měla, bych měla radostně poskočit, tak jsem radostně dobylhala. O radosti, já jsem si teda nenachystala vůbec nic z internetu, ani jsem se nikde nedívala, kde bych získala nějaké informace o radosti, protože tu radost musíte prožívat a pak už to nemusíte hledat nikde. A určitě radost je krásná a každý z nás určitě prožil radost v životě a hodně radosti. A zvlášť my věřící lidi, ta radost prostě tak, jak si přichází, aniž bychom o tom uvažovali. A je radost, opak radosti je smutek, zármutek, pár teček, to už nebudu rozebírat. Ale ta radost, ta vítězí. Když je člověk malý, tak se raduje. Představte si malý děťátko, nebo děti mladí, když něco, tak co dělá? Skáče, tleská, strašně se raduje. No a když potom dospěje, tak říká, raduj se mládenče v mladosti své, ale a pár teček. A dále nás Bible nabádá, nebo říká nám o radosti, když si manžel namluví manželku, dívku, tak se má radovat, že ji získal od Hospodina, tak se má radovat. No a pak bych vzala ten verš, co už tady je, radujte se v Pánu, pravím vždycky radujte se. A pak přichází to stáří, který zrovna není úplně to, z čeho bychom měli vyskat a radovat, ale ty zkušenosti, ty malinký zkušenosti, z kterých se radují děti, těm malým dětem, když něco dáte, malýho, tak oni se radují z těch maličkostí, co pro druhý můžou mávnout rukou, on se raduje z takové maličkosti, ale to dítě má tak neskutečnou radost, že skáče, tleská a raduje se. A potom, když je člověk starší, tak je úplně to samo, jako malý dítě. Raduje se z těch malých zkušeností, které prožívá v životě. A ty se potom všechny spojí a je to velká zkušenost. Ale to jsou ty denní malé radosti, kdy prožíváte s Pánem Bohem. A to jsou ty, to, co jsme tady slyšeli, to pozitivní myšlení, vděčnost a tak dál. A ovoce Ducha Svatého začíná láskou a potom radostí. No to je nádherný, to je ovoce Ducha Svatého, radost. Když se Pán Ježíš narodil, tak co dělali andělé? No radovali se, přinesli radostnou zprávu a zpívali. No ne všichni se radovali, ale na zemi. Ale andělé se radovali a radovali se ti, co tam byli. A když Pán Bůh tvořil nebesa, dnes jsme se to četli v Jobovi, Tak co dělali? Co dělali? Plesali radosti. A teď si představte, že v nebesích je radost. To je ale úžasný. Představte si to, v nebesích je radost nad jedním hříšníkem. No je to úžasný, já si nedokážu představit radost v nebesích, když se obrátí jeden hříšník. Já si to nedokážu představit. A ta radost nás čeká v Božím království, tam budeme pořád radostní. Tak znamená, že když my chodíme s Pánem Bohem, tak my vlastně to všechno, co jsme tady četli, ta naděje a to všechno, co víme a známe, tak ta radost nás čeká a my vzhlížíme k té radosti. A i z těch malých, drobných zkušeností každodenních můžeme být radost, potom tam vděčnost a tak dál, to, co jsme si tady říkali. A to všechno nás spojí do jedné velké radosti. Ne z toho, že máme nějaké utrpení, protože Pán Ježíš taky slíbil a řekl, neslíbil, ale řekl, že na světě budeme mít soužení. Ale doufejte, já jsem přemohl svět. To znamená, já bych to přenesla, radujte se z toho, já jsem přemohl svět. Takže to je pro mě radost. A určitě radost máte z dětí, ze všech, co máte s příteli a tak, s přítelů a tak dále. A já bych jenom se těším na to, až Pán Ježíš přijde, až se budu moct setkat s rodiči a poděkovat jim na to, za to radostně, radostná budu a poděkuji jim za to, že mě přivedli k Pánu Bohu, že mě vychovali a že mě vedli a tu neskutečnou radost budeme potom prožívat všichni v Božím království. Tu velikou, kterou si vůbec nedokážeme představit.
Tak, děkuji Martě za její osobní sdělení se o radosti. Další den, laskavost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Je to Efeským 4:32. A byla tady taková informace, kdykoliv někomu prokážeme laskavost, a teď pozor, nejenom prokážeme, ale když jenom o tom přemýšlíme, tak náš mozek zaplavuje příjemný hormon štěstí zvaný oxytocin a to nás činí pozornými, ohleduplnými, pečujícími a rozumnými. Laskavost snižuje stres a vyplavuje do těla hormony zpomalující stárnutí. Takže to je dobrá zpráva, Pán Bůh to dobře zařídil. No a Pán Ježíš to i řekl, protože dvě největší přikázání jsou miluj bližního svého jako sebe samého a to první miluj Pána Boha svého z celého srdce. Tak, o laskavosti řekne něco Liduška. Jak ona osobně vnímá laskavost.
Tak laskavost, jak ji vnímám, to je dobrý. Myslím si, že všichni víme, jaký co prožíváme, když se setkáme s laskavým člověkem. Co to v nás dělá. Já jsem si taky našla něco, co to je laskavost. Částečně už to Radek řekl. Laskavost je definována jako plné vnímání hodnoty druhého člověka, což zahrnuje být pokorný, vlídný, přívětivý, šlechetný, vůči druhému člověku, pochopit ho a přijmout ho i s jeho chybami. Laskavost je prospěšná nejen těm, kterými prokazujeme, ale i pro nás samotné. Být milý může přinést spoustu dobrého do života, včetně lepší nálady, a tak, jak už Radek říkal, říkají někteří psychologové, že i prodlužování života. A první, co mě napadlo, když jsme mluvili o laskavosti, tak mě napadl život Pána Ježíše. A já jsem si tady vypsala několik citátů, které mě už kdysi dávno hodně oslovili, tak bych se chtěla podělit. Jako dítě byl Pán Ježíš neobyčejně milý, vždy ochotný pomoci druhým, nekonečně trpělivý, věrný, ničím se nedal zvyklat. Byl velmi zásadový a přitom nesobecký, laskavý a ohleduplný. Od útlého věku sledoval jeden cíl – žít pro druhé. Pak tady mám další citát, který mě jako hodně oslovil. Když Pán Ježíš jako mladý pracoval v tesařské dílně, tak je napsáno, že nechtěl nic pokazit, proto ani s nářadím nezacházel ledabile. Tak to teda se mě dotklo hodně. Byl zdrojem uzdravující milosti, plný soucitu a lásky. Staří, trpící, hříchem obtížení lidé, hravé děti, lesní zvěř i tažní dobytek, zkrátka všechno stvoření se v jeho přítomnosti cítilo lépe. Kristus, jehož slovo bylo tak mocné, že udržovalo světy, se skláněl i k raněnému ptáčeti. Nebylo nic, co by mu nestálo za povšimnutí. Nebyl nikdo, komu by odmítl pomoc. Měl pochopení pro každého člověka a lidé ho proto měli rádi. Byl velmi laskavý, pokorný a zdrženlivý. Každého, s kým přicházel do styku, se snažil potěšit. Takže to je pár citátů a já bych si hrozně přála a myslím si, že nám v tom Pán Bůh může pomoct a máme taky radu v epištole k Židům, že se máme dívat na Pána Ježíše, na vůdce a dokonavatele naší víry, aby se v nás odrážela jeho povaha, aby se v nás odrážela i jeho laskavost. Hrozně bych si přála, abych byla Pánu Ježíši v tomto podobná, abych byla a uměla být laskavá ke všem lidem. Aby se lidé i v mé přítomnosti cítili dobře a to bych přála i vám, i celému našemu společenství. Aby jsme k sobě navzájem i k lidem, kteří přijdou mezi nás, byli laskaví.
Děkuji Lidu i za ta osobní slova úplně na závěr. Vyberte si pokoj. Jan 14:27. Svůj pokoj vám dávám. V tomhle rušném světě jsou pokojné okamžiky vzácné. Častokrát potřebujeme zpomalit, zastavit se. Sami jsme to mohli prožívat v době covidové. Jak to bylo někdy osvěžující. A tak trošku zpomalit, trošku víc zpomalit. I když ta nemoc hrozila, ale mělo to své klady. Naše tělo i mysl potřebují dát přestávku od neustávajícího proudu nových podnětů, kterými jsme bombardováni, abychom si mohli odpočinout a osvěžit se. Okamžiku klidu jsou nejen užitečné pro nás, ale jsou užitečné pro děti, protože děti taky potřebují přestávku v přemýšlení a odpočinek, aby se sami naučili sklidnit se a v dospělosti pak se takto bránit i stresu. A k tomu nám je největším a největší pomocí Hospodin. Tak, poprosil jsem Katku, ta si vybrala pokoj a já poprosím, aby řekla, co pro ní osobně to znamená.
Pokoj je takové krásné téma, akorát mě tam nesedělo to vyberte si pokoj. Jak už si četl ten verš z Jana, vlastně když se řekne pokoj, naskočily mi v hlavě tři verše z toho Jana 14. kapitoly. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako svět dává, já vám dávám, ať se vaše srdce nechvěje. A to vlastně říká, že pokoj je dar, který nám dává Pán Bůh. A jako všechny dary, které dává Pán Bůh, nikdy nejsou primárně proto, aby nám bylo dobře, aby my jsme byli spokojeni, aby nám jako bylo nějak příjemně, nebo teploučko, jak jsem jednou vyprávila ten příběh o kotli v sobotní škole. Ty dary jsou proto, aby my jsme mohli to dávat dál, aby to z nás přetékalo, aby jsme vlastně byli těmi, kdo působí pokoj, aby to se rozšiřovalo kolem nás dál. Tak to je takový jeden aspekt pokoje. Druhý verš, který mě naskočí možná i vám, je pak s Filipenským 4:7. Pokoj Boží, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl nebo myšlenky v Kristu Ježíši. Někdy ten pokoj přijde i ve chvíli, kdy jsme vlastně o něj ještě ani nezačali prosit, kdy jsme úplně ponořeni v tom chaosu, strachu, zmatku, říkáme si, co dělat, co bude, a najednou se to nějak rozplyne. Nějak ten strach odchází, úzkost a zaplaví vás ten pokoj a vy ani nevíte, že jste ho vlastně chtěli, že jste si ho přáli, ale Pán Bůh vám ho prostě dá. I když se z těch vnějších okolností nic nezmění, všechno zůstane stejné, ale najednou Pán Bůh ty vaše myšlenky uklidní a to je něco, co přesahuje naše chápání. A další verš, který mě naskočí, když se řekne pokoj, je z Izajáše 26:3. Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, neboť v tebe doufá. A tady už vlastně i máme na výběr. Můžeme si vybrat, o koho se opřeme v životě a když se opřeme o Pána Boha, tak pak nás chrání tím svým pokojem.
Děkuji, Katce. No a poslední na dnešek je naděje. A je tam text, Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radosti a pokojem ve víře. A je tady příběh Zachea. Zacheus hladověl, ne protože měl nedostatek jídla, ale hladověl po pokoji, vnitřním pokoji. A Ježíš Kristus v jeho životě, když by Zacheus vyprávěl svůj život, tak to byl život, kdy v tom okamžiku, kdy ho Ježíš navštívil v jeho domově, tak mu vlil do srdce obrovskou novou naději pro všechno to, co dělal. Znovu bylo stálo za to žít, znovu měl život smysl a pro Zachea ta naděje bylo něco, kdy se mohl po dlouho zadržovaném dechu pod vodou nadechnout a znovu dýchat. Zacheus zjistil, co mu v jeho prázdném životě chybělo. Byla to laskavost, pokoj, radost, úžas, vděčnost a pomoc druhým. A Ježíš Kristus mu to dal. Jeho život znovu nabyl smysl a měl naději. Jsem rád, že jsme společně mohli prožít tento týden, ať už více či méně, ať už s tou křesťanskou rodinou spolu, nebo taky s tou rodinou osobní. A přeji nám všem, abychom tohle to neodložili jen tak do šuflíku, ale abychom si občas k tomu znovu sedli, vraceli se k tomu. A myslím si, že tam byla ta myšlenka krásná, abychom si vybírali, ty dobré věci, které Bůh nám dává. Protože Bůh připravil spoustu darů, které, o které se můžeme připravit tím, že si vybíráme něco jiného. On nám dal taky dar svobody a právě dar svobody slouží k tomu, abychom si vybírali. Můžeme si vybrat něco špatně, ale když si vybereme dobře, tak vidíme, že to má důsledky pro náš život. Děkuji všem, kteří byli ochotní se zapojit a přeji nám všem, aby nás Bůh provázel a dával nám duševní pohodu nejenom v naší rodině, ale i v naší zborové rodině. Amen.